effectivement malien munum be Côte d'Ivoire ni yoro ci sero uma ka soro malion duron ta kono jamana wara mo ba kono ibara wara ba kono ulum malion lu fas go masir yoro soro yo wolo le kambo malika consulat mun be ani au conseil ka département mun be ka ñeneen ke gouvernement du Mali fe wala sa bu seka na li no way wu ci ko muna da so ko wara patiru kana faso la ka da ko nu ga de may bina to bolong no ko bina to condition muna samien ko nana be gelea qu'on va flana nana le 11 juin folo nana le 7 flana nana le 11 juin ni yo au qu'on va fla comptabiliser ga franyo nga bise mo ke menani ani ku nga fema ce bala mu so bala dem sem bala ma ko ba bala donc lu de nana ni condition kon nana
aywa monsieur Diarra o temelin ko ami foka do mamunu na lifle ube yoro jumena ni watina ube ba mako kono de wa walma ayu blakata region kono na odila
comme il y a fait tu comme na ou nana ou jenselendo dobe bumako ou fasola ou kan tumun me bumako ya do segna kata ou ka village la no ou ka duguye wolo dugu mo duguye no ka demaya do tarasigi do yere fana tora centre d'accueil kon nana no e gouvernement ga centre d'accueil yani ou ka seka sira soro
yala au ni manunu ay masala chamanke uka gelya uka yala uye la nyini ndo uke au fonfela la mimi sika ke sababu ye buru sika du chaula mali jamana kono yasa uye degu munu soro Côte d'Ivoire jamana na sika nyina uko
effectivement ani chamay masala na e bado ka fo ni amako sika keme okeme mugo bishigin jati ulute on est mal éduqué comme on a possédé. Après les témoignages, vous pouvez déjà terminer de que vous pouvez d'abord intégrer au cas milieu local la Tchoukodi. Vous fassez au cono, vous suivez d'aula, on nous terrasse d'aula, intégration avec la Tchoukodi, on est mal éduqué. Donc l'intégration bora, vous verrez réinsertion avec la Tchoukodi. Nous est barata boulay. Nous on veut nous qualifier nous, le cas c'est que bara que développer la Tchoukodi. Munu bene qualification tout là lu kan ase ka la jeta munke donc tout ça ça va prendre un peu du temps yani olu barogake mais je sais que gouvernement fera la olu kan ani ONG ni association fait bien bela jele wulendo ki jo maliam ye maliam ndo ko fekana munu bara ko do waru do nante de mo jema kulu le bena ka bo fambe
ibi se ka hatri si kuma jume de fo kanyeshi rapatrier munu be mali jamana kono ni wati na munu bola Abidjan kengrenial
tunganke osomogo tunganke munumina olu kote de tunganke osomogo olu le ka rol ka bonga teme gouvernement ka olu le ka rol ka boka bo teme ONG ka olu le ka rol ka boka teme djembe ka parce que ni ka mogo la do mogo ba la do ni ka mogo fli mogo ba fli donc ne be wolu le da ka munke o tunganke munun segna no era patrio o ku somogo o be chugo muna o ku integrer o ka bolo fe somogo fana kan no integrer o yerebe adaptation mon ko intégrer ko non non nga na fo me bora ko do barmina ni la fusan numa non nga na fo ya sibe ko do barama fen an ma nga sirata la donc histoire kaddu akabon ko do donc o wolo le dakar ne be no wolo ka fo ani wolo le laban on na me wolo le se an fo ma ma no e gouvernement mali o ko atri to mon na mo mon be rapatire kana sont très vulnérables jigi mo jigi tre londe do se taw de do ke chogo tembolo ko de do donc ou kana ke moye mo no me laisser aujourd'hui amna espace fleni ni agro pastoral ni ake ya abe marché nga introduction ko nana mo jamana ka développement mais fin ça va développer l'élevage l'agriculture et la pêche donc nous sera ka yoro a mélanger ka dinuma ou bien de aider des ONG ou c'est ka yoro a mélanger ka agro pastoral ou ke ka agriculture ou glan ro ro la élevage ko lu glan ro la ka pêche c'est-à-dire djega moni dans l'office ka moni du bala je pense que ni mbela djelme barake ni mbela djelme ke voie de développement de jamana kono il faut qu'ils soient l'acteur de leur propre développement non makedron le problème va toujours situer avec elle on a des milliers de personnes qui sont venues dans les conditions de rapatriement et d'expulsion vraiment on a des témoins très poignants encore me voulez le monsieur gouvernement ou peut doke ou ka do fara do kan yasa o mwes mo fa mba anama ke be mɔgɔ fanba u bɛ se ka hakili sigi sɔrɔ cogo min na.